зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Доколку по скрининг процесот македонскиот устав не е ревидиран, тоа значи дека процесот на европска интеграција моментално ќе биде запрен. Се додека таа состојба не се промени, порачува францускиот амбасадор во земјава Сирил Бомгартнер во неделното интервју за нашето радио. Тој повикува на политички консензус за усвојување на уставните измени, за како што вели да се забрза евроинтегративниот пат на државата. Со амбасадорот разговаравме и за критиките во борбата против корупцијата, најавите за рейтинг и порастот на евроскептицизмот кај македонските граѓани.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Амбасадоре, по низата афери во правосудниот систем и слабите резултати во борбата против корупцијата, гледате ли вие политичка волја за справување со криминалот и корупцијата во земјава?
Ce qui est vrai, c'est que au cours derniers mois, il y a eu un certain nombre de faits, d'événements.
Она што е вистина е дека во текот на последните месеци имаше одредени настани кои што го предизвикаа вниманието и се поставија голем број на прашања и сето тоа е предмет на следење од страна на меѓународната заедница, особено од страна на Европската Унија поради причини кои што се сосема легитимни. Она што јас би сакал да го кажам е дека треба да се гледа секоја ситуација посебно, затоа што не сметам дека сите афери кои што вие ги имате на ум може би се дел од корупцијата. Сметам дека има теми кои потесно се поврзани со прашањето на добро владеење, други прашања кои што се поврзани со поделбата на власта и треба внимателно да се наблюдува секој случај по случај. И она што може да создаде проблем е што сето ова предизвикува сомнеш, а во реалноста нас ни се потребни јасни знаци. И уште еднаш ќе кажам дека се наоѓаме во земја каде што сите се свесни за важноста на оваа тема и мислам дека посебна важност кон ова прашање во очите на ЕУ затоа што владењето на правото е во срцето на европскиот проект и во суштината на европскиот процес.
И вашата земја во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители инвестираше доста пари во обуки на судии и различни проекти во правосудството. Како се чувствувате кога сега ќе слушнате дека само 8% од граѓаните му веруваат на македонското правосудство?
Alors, c'est vrai que notre pays avec les moyens qui sont les siens ont cherché à se rendre utile et à contribuer.
Ако сакаме да расудуваме, гледајќи од дистанца, би кажал дека генералната состојба во земјата, особено за функционирањето на судството, е значително подобрена со текот на годините затоа што тоа е веќе и нотирано во извештаите на ЕУ и мислам дека се наоѓаме во една динамика која што се следи и треба да остане целосна и забрзана. И ќе кажам дека треба да сметаме на органите кои постојат. Она што треба да го имаме на ум е дека има реформи кои што треба да се спроведат, а вие веројатно ќе ми поставите и такво прашање. Мислам дека одредени реформи можат да бидат и корисни и необходни, но на крајот треба да знаеме дека за да може да функционира еден систем и процедури кои што се нови, потребни се луѓе, мажи и жени. Човечкиот фактор е суштински и тоа е причината поради која е многу важно секогаш да се промовира оние кои што се компетентни.
Реформите се најчесто употребуваниот збор кога говориме за евроинтеграциите. Дали токму владењето на правото и борбата против корупцијата и организираниот криминал се областите во кои што најмногу потврливме како држава?
Non, je pense qu'on peut pas dire les choses comme ça parce que d'abord on est dans un processus qui est dynamique.
Не мислам дека не може така да гледаме на нештата затоа што се наоѓаме во процес кој што е динамичен и доколку суштински ја наблюдуваме состојбата ќе ви кажам дека таа тенденција постојано се подобрува. Мислам дека денешната состојба е позадоволителна од пред 10 години. Станува збор за позитивно придвижување и треба тоа движење да продолжи затоа што знаеме дека предстои уште работа и многу е важно да останат сите мобилизирани. Тоа е политичката волја, но и волја на сите институции кои што се засегнати да останат мобилизирани и затоа е важно кога понекогаш си поставуваме прашања да се има предвид таа состојба и со политичката волја да се поправи таа состојба за да се покаже јасно дека има еден пат и има волја да се напредува на тој пат. Но над крајот она што треба да го забележиме е дека постои тесна врска, нераздвоива на патот за спроведување спроведување на реформите и сите постулати поврзани со владењето на правото и ритамот на европското интегрирање. Колку повеќе ќе има реформи во тие области, толку побрзо ќе се стигне и ќе завршат преговорите во Европската унија.
Откако во државата стигна и тим експерти од Вашингтон, кои што треба да ни помогнат да покажаме подобри резултати во таа борба против корупцијата и криминалот, се почесто се споменува и ветингот. Кој е вашиот став за ветингот и може ли тој да се спроведе и да даде добри резултати?
Je pense personnellement que ça peut être un élément de réponse. Il y a eu des vettings qui ont été mis en place, y compris dans des pays voisins, je pense en particulier à l'Albanie, donc ça sera intéressant.
Лично мислам дека тоа може да биде дел од одговорот за тоа што беа спроведени ветинзи во соседните земји, мислам преце на Албанија, и би било интересно да ги прашаат тие кои што прецизно ја спровеле таа реформа, кои се ефектите кои ќе ги донесе таа, и во однос на одредени проблематики, како на пример одредени афери во последно време, може тие реформи да имаат и смисла. Може и други реформи кои што може да бидат од корист, например, спроведувањето на самите судски случаи, тоа значи преку информатичка процедура да се распределат судските предмети во рамки на обвинителството, и сметам дека таа техничка можност постои во судството, но поради технички причини се уште не се спроведува оперативно. Мислам дека станува збор за тема која што е интересна и мислам дека Министерството за правда е свесно за оваа состојба. Ви давам и друг пример. Има Државна комисија за борба против корупција. Сите се согласни дека е тоа комисија која има важна улога и функционира на транспарентен начин, но може би треба да се зајакне информатички со човечки ресурси и тоа може да биде насока за размислување. Она што сакам да го кажам е дека се уште има работи кои што треба да се променат во рамки на системот. Закони, например, кои што може да бидат предложени за да се постигне поголема ефикасност и транспарентност во судството, но на крајот повторно ќе го кажам тоа што го кажав и на почетокот. Ако го промовираме системот и процедурите, секогаш ќе треба да најдете човечки ресурси да ги спроведат. Затоа многу е важно акцентот да се стави на човечкиот фактор.
Скринингот почна, но преговорите во Европската унија се условени од промени во уставот, односно од внесување на бугарите во македонскиот устав. Постои ли, амбасадоре, гаранција дека доколку се случат и уставните измени, тоа би било последната одстапка која што нашата држава би ја направила за да добие полноправно членство во унијата?
D'accord. Donc je crois que là, en fait, il faut distinguer les étapes. La première étape, c'est maintenant, et en réalité, votre pays a déjà ouvert ses négociations d'adhésion. Il n'y a pas de doute là-dessus. Personne en Europe n'a de doute sur le fait que vous avez ouvert vos négociations d'adhésion. D'ailleurs, je vous rappelle que la Macédoine du Nord se trouve aujourd'hui exactement...
Точно е дека е услов кој што е наметнат и ќе треба да знаеме дека спроведувајќи ја согласноста која што беше постигната во текот на летото, уставната ревизија треба да се случи и преминот на Северна Македонија во следната етапа, односно активни преговори ќе биде автоматска, односно ќе нема можност за блокада. Тоа ќе биде втората етапа. Третата етапа е етапа која што ќе предизвика мобилизација на Северна Македонија. Тоа е активна фаза на преговори за членство и тука се ќе зависи се од мобилизацијата на властите и на македонските институции. Тоа значи дека доколку очекуваните реформи се спроведат на ефикасен начин, прво на хартија, потоа на терен, тогаш текот на преговорите ќе биде забрзан. Доколку има неколку потешкоти во одредени моменти во спроведувањето на реформите, тоа ќе има последици на преговарачкиот процес.
Што би значало евентуалното неусвојување на уставните измени? Дали тоа автоматски значи дека запираат фазите, односно етапите за кои што вие зборувате?
Конкретно, си à la fin de la période de criblage, la constitution macédonienne n'a pas été révisée.
Конкретно, доколку по скрининг процесот македонскиот устав не е ревидиран, тоа значи дека процесот на европската интеграција моментално ќе биде запрен, се додека таа состојба не се промени. И точно е тоа што го велев. Ревизијата на македонскиот устав е необходна работа и она што треба да го забележиме е дека потоа ќе се донесе суверена одлука од македонското собрание, која што само тоа може да ја донесе, и треба да знаеме дека во уставот не постои политичка потешкотија, затоа што во македонскиот уставен модел се интегрирани голем број малцинства и вклучувањето на бугарите нема да предизвика нова суштинска потешкотија. Но мислам дека за да се случи тоа е потребно квалификувано двотретинско парламентско мнозинство, а во актуелната ситуација тоа значи дека ќе треба и дел од опозицијата да даде гласови за да може да се постигне тоа мнозинство. Од една страна имате реформа која што е необходна во одреден момент да се спроведе за да продолжите на евроинтегративниот пат, од друга страна имате реформа која не би требало да представува ненадминлива пречка и од друга страна имате политичка реалност за која е потребен политички консензус. Затоа сите политички чинители треба да ја преземат одговорноста и најверојатно ќе биде потребен политички диалог за да се постигне тој резултат.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk. Може ли да зборуваме за компромис помеѓу Бугарија и Македонија ако едната страна во процесот тврди дека македонскиот јазик е диалект на бугарскиот и дека македонската нација е некако вештачки проект на Белград?
Vous savez, la formule d'accord qui a été négociée l'été dernier, c'est une formule qui est un petit peu complexe parce que, d'abord, il s'agissait de traiter des questions compliquées.
Согласноста која што беше постигната во текот на летото е сложена, затоа што стануваше збор за решавање на комплицирани прашања и конкретно ќе ви кажам дека имаше текстови од различна природа кои се дел од пакетот. И мислам дека е многу важно, може вие да ги прашате и правните независни експерти, ќе ви потврдат тоа што ви го велам, дека треба да бидеме искрени за тоа што сите правни работи кои што беа преговарани не се на исто ниво. Точно е дека имате и бугарска и македонска декларација и тие декларации од правна гледна точка не се ограничувачки. Она што даде ефекти на правен план е преговарачката рамка која што беше утврдена и таа во поглед на јазикот е јасна целосно. Во рамки на преговарачката рамка зборуваме за македонски јазик без никаква звездичка, условеност, ниту фоснота и така натаму, и тоа е многу важно. И тоа е поради тоа што решението кое што беше најдено во рамки на глобалните преговори кои што се водеа летото, неколку седмици подоцна вашата земја, неколку години...
Откако го решивме спорот со Грција, Франција го запре проширувањето, а потоа стигна и вето, односно нова блокада од Бугарија. Очекувано порасна евроскептицизмот кај македонските граѓани. Амбасадоре, како сега да ги убедиме граѓаните дека проширувањето со земјите од Западен Балкан се уште е на агенда на Европската Унија?
Après, pour ce qui concerne votre question sur le message, je trouve que c'est difficile parce que si vous me demandez, moi j'aurais beaucoup de choses en fait à dire aux Macédoniens.
Што се однесува до прашањето за пораката до граѓаните, ќе ви кажам дека е многу тешко, зошто ќе имам многу работи да им кажам на македонските граѓани. Мојата интуиција е следна, може би грешам, но македонците денес не сакаат некој, особено не амбасадор од голема земја од Европската Унија, да им објасни како да размислуваат за тоа што луѓето имаат чувство дека многу чекаа, многу одстапки направија и денеска не веруваат во ветувањата и тоа го разбирам и го почитувам и затоа не сакам да давам ветувања и уште еднаш сакам да кажам дека го разбирам тоа духовно размислување, тоа е критичко размислување и добро е да постои такво размислување. Но она што сакам исто така да го кажам е дека е нормално да имаме сомнежи во ветувањата, особено кон лажните. Ако бидеме предпазливи, треба генерално да бидеме предпазливи и да немаме доверба во европските ветувања, но не треба да имаме говор против Европската Унија. И околу нас има голем број на дезинформации, особено против Европскиот проект. И откако сме го кажале ова, ќе ви кажам дека Европа е комплицирана институционална машина. Точно е дека е тешка и понекогаш одлучувачкиот процес е долг, но мислам дека глобално состојбата се променува и се подобрува. Но истовремено таа комплицирана машина е цената која што ја плаќа демократијата и Европската Унија е извонредна демократска машина. Може да и даваме голем број на забелешки, но не може да кажеме дека не е демократска и кога има нешто да каже, кажува директно и не се крие зад никој.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.